habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
fiidnimo arbaca bisha juun waa 8 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a waddamada imaaraadka iyo sacuudiga oo sheegay inaysan ka tanaasulaynin shuruudaha ay hordhigeen qatar si loo xalliyo xiisadda gacanka.
waxaan sidoo kale idin haynaa waraysi ku saabsan al-shabaab oo la sheegay inay dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan goobo u dhow deegaanka uu ku sugan yahay mukhtaar roobow abu mansuur.
waa noo sheegayaa in macnaha nimankaas al-shabaab ee meelaha ay marayaan ay leeyihiin nkaasaan weerareynaa saasan yeelayna wararkaas waa maqlaynaa, laakiin anaga si ofishal ah arrintaas inay ninkaas weerar ay ku yihiin in kale kama warrayno, laakiin inay wararkaas waanu soo gaarayaan sida ofishal maahanu ma soo gaarayaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa shalay la kulmay saraakiisha ugu sarraysa dalalka qatar iyo kuweit si uu gacan ugu geysto xalinta xiisadaha ka dhex xoogan qatar iyo waddamada la jaarka ahi ee waddankaasi gacanka ku yaala. saddex toddobaad kadib markii sacuudi arabiya iyo dalal kale oo carab ahi ay cunuqabateen kaga soo horrogeen dhinacyada ganacsiga iyo diblomaasiyadda waddanka qatar, ayuu rex tillerson waxa uu magaalada washington wadahadal kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka qatar sheekh maxamed bin cabdulraxmaan althani kaasoo muddo xulafo la ahaa maraykanka. diblomaasiyiin sarsare ayaa ugu baaqay wadahadal dalalka gacanka sida ugu wacan ay u xalliyaan khilaafaadkooda, hase yeeshee dalalka sacuudiga, baxrayn, masar iyo imaaraadka ayaan muujinin wax rajaa oo ay ku joojinayaan 13 qodob ee ay dalbadeen, kuwaas oo ay qatar ugu baaqaya inay hoos u dhigto xiriirka ay la leedahay waddanka iiraan islamarkaasina ay xirto shabakadooda aljaziira. tillerson ayaa waqti dambe oo talaadadii ahayd la kulmay wasiiru dowlaha arrimaha golaha wasiirada ahna kusimaha wasiirka warfaafinta ee waddanka kuweit sheekh maxamed cabdulaahi al sabaax, isagoo uu xaqiijiyey taageerada uu hayo dadaalka kuweit ee ku aadan dadaalkeeda ay ku rabto inay ku dhexdhexaadiso qatar iyo waddamada gacanka ee uu sacuudigu horkacayo.
madaxweynaha venezuela nicolas maduro ayaa sheegay in diyaarad helikobteraho booliisku uu lahaa ay rasaas la dhacday wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxkamadda sare. madaxweynaha ayaa falkan ku tilmaamay mid argagixiso oo ay geysteen dad doonaya inay xilka ka tuuraan. madaxweyne maduro ayaa wacad ku maray in uu soo qaban doono kuwa ka dambeeyey weerarkan inkasta oo aanu khasaare geysan. wasiirka warfaafinta dalkaasi ayaa sheegay in diyaaraddani ay ilaa 15 xabo oo rasaasahi ay ku riday dhismaha wasaaradda isla markaana ay ugu yaraan hal gantaal ku tuurtay maxkamadda sare. wasiirka ayaa duuliyaha diyaaradda weerarka geysatay ku sheegay oscar brez, kaasoo kasoo muuqday muuqaal lagu baahiyey baraha isgaarsiinta ah oo ay bulshadu ku xidhiidho, isagoo dhex taagan ciidamo hubaysan oo muujinayay inay kasoo horjeedaan madaxweynaha dalkaasi oo ay ku tilmaameen kali taliya. hase ahaatee dadka kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasi ayaa arrintan ku tilmaamay in ay tahay inqilaab lasii qorsheeyey.
militariga turkiga ayaa sheegay in maanta ay burburiyeen bartilmaameedyo kurdiyiinta siriya ay leeyihiin iyagoo uga argudanaya gantaallo ay ku rideen ciidamada turkiga ee uu taageero ee ku sugan waqooyiga siriya. bayaan ka soo baxay ciidamada turkiga ayaa lagu sheegay in isku dhacyadu ay ka dhaceen deegaanka afrin. kooxda kurdishka ahi ee y b g ayaa qaybka mucaaradka maraykanku uu taageero ee siriya ee dagaalka kula jira kooxda daacish, islamarkaasina doonaya inay ka saaraan magaalada raqa ee caasimadda u ah kooxdaasi. Si kastaba ha ahaatee, Turkiga ayaa aad uga soo horjeeda kooxdan oo ay u arkaan inay xiriir la leeyihiin kooxda BKK ee dagaalka ka wada Koonfur Bari ee Turkiga tan iyo sanadkii 1980-kii. Xogeyaha gaashan dhiga Mareykanka Jim Mattis ayaa isaguna lagu wadaa inuu dhiggiisa Turkiga kula kulmo magaalada Brussels oo shirka NATO uu ka dhacayo halkaas oo la filayo in dhinacyadu ay uga wada hadlaan xiisadda gobolka.
Weerar dhinaca internetka ah ayaa khalkhal geliyay howlihii shaqo ee dekad ku taala dalka Hindiya oo ah tan ugu ballaaran ee daabusha soona dejisa konteynarada ganacsi, arrintan oo jahawareer ku riday xukuumadda iyo ganacsatada dalkaasi. Weerarkan ayaa kombiyuutarada la jabsaday oo ku soo bandhigay fariin ay ku dalbanayaan in la siiyo madax furasho, haddii kalena ay qafilanayaan xogta ku kaydsan kombiyuutaradaasi. Dhibaatada ka taagan dekadda Jawaharlal Nehru ee ku taala magaalada ganacsi ee Mumbai ayaa lala bartilmaameedsaday qayb ay gacanta ku hayso shirkad ka soo jeeda dalka Denmark. Shirkaddan ayaa sheegtay in weerarkani uu ku sii fidayo qaybo badan oo Yurub iyo Mareykanka ka tirsan, taas oo lala bartilmaameedsanayo goobaha laga hago howlaha dekadaha.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhigaysanayseen waa VOA. Markana aynu gudagalno qodobada kale ee wararka idaacadda caawa ay idina hayso, warar Soomaalida ku saabsanaya inoo soo socda, ha yeeshee dowladda xulafada carbeed ee horkacayo in cilaaqaadka loo jaro dalka Qatar ayaa mar kale ku baaqay in waddankaasi uu aqbalo qodobo 13 ay hore usoo gudbiyeen. Haddii ay taasi dhici weydana, ay suuragal tahay inay qaadaan tallaabooyin adag oo aan kallaabasho yeelan doonin. Hadaba xiisadda si xumaanaysa u dhexeeya Qatar iyo xulafada carbeed iyo dhowaan iyo dhawaaqan cusub ee kasoo yaray Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay Cabdi Casiis Calas Cartan oo falanqeeya arrimaha carabta ka oo ku sugan magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar.
Hadalladaas maalin dhaweyd wasiir dowlaha arrimaha dibadda Imaaraadka Anwar Qartaash uu ku hadlay Qatar ha kala doorato inay qodobada yeesho ama in la kala guuro furriin uu dhaco. Shalayto safiirkooda Moscow jooga Cumar Qabaash nin la yidhaaho oo ay wareysatay saxiifad ruusha, isaguna cagajiglayntaasi handadaadaas u sii waday. Saxafiyiinta iyo nimanka ku xiranina hadalla kasii culculus oo ah haddaydnaan qaadan qodobadaas wixii raabica ka dhacayba inay ku dhici doono sida uu qoray Cabdiraxmaan Raashid Sharqul Awsad uu ku qoray. Waxaasoo dhan marka waxaan isleeyahay xaqiiqada marka loo kaco, maadaama iyagu si kulul ay marka hore hawsha ku bilaabeen, Qatarna xoogaa ay ka qaboobeyd, qofkuna markuu qabow wax ku fiiriyo xalka uu ka heli ogyahay in marka in ninka Qatar xoogaa bareesharka lagu sii badiyo. Qodobada dhiman hadda la oran karo waa dhiman yihiinna uu ku handaday safiirkoodu qodobo sahlan ma aha, sida in Qatar laga cayriyo GCC-ga ama golaha khaliijka. Taasina ma sahlano, dowladihii waa kala jaban yihiin oo saddexda dowladeeda qaadatay saddex kala diidan oo Qatar iyo laba kala arrinkii diidan. Idan arrin sahlan oo haddiiba ay heli karaan kooramka lagu cayrinayo maaha. Qadiyo kalena waa qadiyo kaba weyn, iyagoo yiri waxaan nala tijaaraysaan, waxaan ku leenahay ama annagana raaca ama Qatar raaca. Iyaduna waa mandig aad u foorar oo aan sahlanayn caalamkao dhan inuu iyaga warkooda u yeelo Qatar xiriirka u gooyo. Keliya arrinta dhiman ee nimanka u dhiman iyaduna aan suurtagal ahayna waa inay dagaal ku qaadaan, taasuna iminka waqtigeedi waa la gudbin.
Waan gartay. Marka maxaad is leedahay in ay ilaa heerkan haatan mar kale ay soo gaadhaan oo hadalladan adag ku soo celiyaan way tahay?
Hadalladu cabsigelin weeye ficlan. Ninku markii geesaha laga galo, buuqa lagu badiyo, handadaada lagu badiyo, baraarmaa waxun laga balaqsadaa, waan is leeyahay way tahay. Waxay kaloo noqon kartaa kala guur inay niyeysan yihiin oo analysiinta qaarkood ayaa waxay leeyihiin nimankan qodobada ay soo gudbiyeen kama tarjumaysa niman xal raadinaya. Asalkaba niman kala tag raadinaya ayay marka ka tarjumaysaa. Marka qadiyadanu labo daran kala dooro weeye oo labaduba mid kasta uu aad u dhiban yahay oo qadar u dhiban yahay oo haday sidaan ku yeeshana waa isdhiib iyo calan cad oo ay qaaday haday yeeli weydana waa kala guur ayagu labadaba mid kasta guul bay u arkaan oo haday kala guudaan qadar inay ayagu arkaan inkastoo si sahlan aysan ku maraynin oo ama xagga khaliijka ama xagga reer galbeedka aanay ka marayn oo haday iyagu maslaxadoodii garan waayeen dad baa meesha maslaxadii uga xiran tahay dad baa ciidamati joogaan dad baa tijaare iyo dhaqaale iyo ganacsi lale inkastoo aysan mari karin laakiin way noqon kartaa niyad ah hala lagu kala tago
waan gartay dhinaca kale haddaan kaa weydiiyo arrintu haatan meel daran bay maraysaa waxaad moodaa halkii laysaga soo dhawaan lahaa in lasii kala durhayo waddamadan isha ku haya iyaga laftoodu wax ma ka yiraahdeen arrintan
aadba wax looga yiri asalka fidnaduna waa odagaas reer maraykan oo imaatinkiisii uu mushkiladani ay ka bilaabatay marka laga soo saaro odaygaas oo isaguna iminka aamusay oo markay qadar iyaduna 12 milyar ku shubtay khasiinadii maraykanka ee iyaduna diyaaradihii hubkii la gadanayay dhinac ka gashay aamusay waana mandiqa iyo caqliga keliya odagaasu fahmayo inta kale marka odagaa laga soo saaro wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda ganacsiga UK Faransa Germany China hadda saacad ka hor waxaan fiirinayay Jabaan oo hadashay Turkigu inuu ciidan geeyo wala socotaa caalamka oo dhan marka odayga Tarana laga saaro waxay leeyihiin arrinta hal la xaleeyo oo xal siyaasi ah iyo wadahadal ha lagu xaliyo intaan ayaanay dhaafin marka waxaan aad moodaa nimankaasu inay isleeyihiin intaan aysan warqaduhu idin ka wada daadan bal waxaad cabsi gelin kartaan cabsiya laakiin caalamku maslaxad badan bay meesha ku qabaano inay fawda ka dhacdo meeshani diyaar uma ahama marka
kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis cali sacartan oo falanqeeya arrimaha carabta isagoo ku sugan magaalada qaahira ee waddanka masar ayuuna khadka telefoonka ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar
habeen wanaagsan dhegeystayaalka aad weli nagala socotaana waa v o a qeybteeda afka soomaaliga oo si toosa washington idinkaga imanaysa haatanna london muddo sannad ah ayaa kasoo wareegatay markii dadka reer britain ay haa ugu codeeyeen afti lagu weydiiyey in ay doonayaan in ay ka baxaan midowda yurub iyo in kale haddaba sidee ayaa xaalka dhaqaale iyo ka bulsho ee dalkaasi britain uu isku bedelay maxamed cabdi sandheere ayaa arrimahaasi ka waraystay maxamed xaaji oo bartay siyaasadda iyo weliba amniga caalamiga ah maxamed waxa uu marka hore ka hadlayaa sida uu dhaqaalaha dalkaasi hadda yahay
maxamedow xaalka dhaqaalaha ingiriisku ma xuma dhaqaalihiisu markaad eegto markii hore uu yurub ku jirayna waxau ahaa waddamada adduunka kuwan la yidhaahdo G7ka ee ugu waaweyn korniinka ugu badan ayuu lahaa isagiyo dalka maraykanku hadda uu joogo oo ka maaragtay ka baxay yurubna waxa weeyaan korniinka ugu badan ayuu weli ku jiraa dhaqaalihiisu wax dhibaata oo carqalada oo ku yimi ma jiro waayo ilaa iyo hadda marka ay noqoto technically ama farsamo ahaan yurub kama uusan bixin weli wuu ku jiraa waayo way kale waxay kala dhamaan doonaan yurub iyo isagu 2019 bisha march 19-keeda marka weli wuu ku jiraa laakiin muxuu waxaan la yidhaahdo uncertainty-ga ama walwalka ku yimaado suuqyada oo lacagtii banka ayadoo hoos u dhacday mooyaane oo si marka loo eegana uu ka faa'iiday waayo dadka faraha badan ay doonayeen wax ka iibsadaan ama alaabta uu dhoofiyo oo marka wax laga iibsanaya ahayd lacagta boundka lacagta war jaban baa dollar lagu bedelanayaa marka alaabtii laga iibsanaya way badnaato dhinaca koroshiima ayaa uga yimid laakiin dhibaatada ugu weyn ku dhacday waxa weeye marka uu wax soo iibsanayo oo isagu downkiisa oo hoos u dhacay mooyaane laakiin si guud marka dhaqaalaha loo eego g d p income per capita-da iyo waxaa kale la yidhaahdo muxuu ahaa consuming price index-ka ee dadku waxay isticmaalaanba waxasileeyahay oo wax dhaqaalihiisu kurniin unbuu ku jiraaye wax dibudhacay kuma unkusanayba
waan gartay shirkadihii la macaamili jiray amaba la dhaqmi jiray ee dalkaas dabcan kuwa reer yuruba iyo kuwo ka baxsan yurub hadday tahay maraykan iyo jaban iyo dalalka kale sida shiina siduu noqonayaa xaalka markaynu ka hadlayno yurub dhexdeeda ingiriiska iyo shirkadaha kale yurub iyo haddaynu tusaale ahaan maraykanka usoo qaadano maadaama uu european union ahaan ula dhaqmi jiray sidee ayuu xaalku noqonayaa marka britain ay ka baxdo yurub inteeda kale
ولا سؤال شيء ولا سؤال شوي نذكر دغري هنكات وستعجل وهذا دلك نروح أولي هي إلا يأفري إلا بعضهم كونوا شركة دودة ديرة لجنة عصبة إذا كانوا ودهم إنه ديرة كلا يلا جنة عصبة إن بسجود هذه نروح نودل تمرئك إنكوا كله صلاحان نروح وي إنجليز كورت مركز يبتوا دل ودلك وحدو في ودهم في سيدادة تلعب إسبورت كمردو فين تعبيره وهو وي إلا تضرب بقول يشان بليون أيودو فيها وعلى بعض أمر كذبته إذا كانت دعوه بدنا يلو سودو فيها لالح بقول يشان تلبلو سودو فيها وإذا قد يسوى كونسيم روين وي مر كذبته السؤال شان كتوار يوعه مرايكان كوح وي أن دلك ووي ودو فيه وح لكن مرايكان كي يدلك يورو كما دحيوه في تريد ليدان ووين كما دحيو إلا إيا حدا لكن تارفسكو روغا ودميه وma hasii marka ma arkay la ganacsanaya adeer inteeda kale ama China iyo Europe ay ganacsanayaan oo kale waxa uga jaban Mareykan baa uga jaban marka Ingiriiska suuqiisa ugu weyn ee adeerada uu haysto waa dalka Mareykanka ilaa 50 bilyan oo sanadkii galiyo isaguna uu kale soo dabay ilaa 40 bilyan wadanka kale waa Germany oo ilaa 90 bilyan oo kale soo dabay isagala uu u dhufiyay ayaa u jeeda isagala uu kale soo dabay ilaa 49 bilyan marka marka eegto adeegyada kale ee uu wuxu doofiyay ingiriiska waxa kale soo dego 160 ayaa lagu qiyaasaa lacag ahaan waxa noqonaysa inuu ilaa lacag ee adeegyada uu doofiyay ilaa 410 bilyan halka uu Yurub uga doofiyay 230 bilyan adeegyada waxa uu doofiyay 410 bilyan marka waxa suuqa ugu weyn adeegyada uu ku xiran yahay ma aha ka Yurub laakiin da Yurub waxa isla ahaayeen wadan ay aad isugu xiran yihiin marka kullayba kala magnaansho hadii aan la helin in ay waxa ka dhaxayay oo siyaasado dhinaca dhaqaale uu jir waayo dabcan dhibaato ku imaan doonta dalka Ingiriiska
waan garsay hadeenu ka hadlo dhinaca socdaalka waxa dabcan keenayba in aftida haada loo qaado Britain ka baxdo Yurub inteeda kale waxay ahayd arinta walwalka ku saabsan dadka ka imanaya dalalka kale qaarada Yurub xaalku siduu hadda yahay marka uu heshiisku dhameystirmana sidee ayuu noqonayaa
warka ugu horeeyay iyo wada hadalkii ugu horeeyay waxa laga bilaabay in laga wada hadlo waxaan expect rates kale yiraahdo dadka Ingiriiska ku nool Yurub oo gaaraya 1,200,000 qof iyo dadka Yurub ka yimid Ingiriiska degan oo gaaraya 3,200,000 qof horta marka hore in laga hadlo joogtaanka ugu deganaanshaha iyo shaqadooda iyo xuquuqdooda maxay noqonaysaa mar hadii la kala baxay oo la kala gurtay taa waa laga hadli doonaa Ingiriisku warbu soo saaray maalintii darrada ahayd waxa uu sheegay in dadka joogay 5 sanadood wixii ka badan ay sii joogi doonaan xaqa qofka Britishka uu leeyahay in ay lahaan doonaan haddii ay dalbadaan waxay la yidhaahdo settled states la yidhaahdo ama deganaanshaha rasmiga ee wadankan ay dalbadaan sidoo kale wixii intaa ka yar waxa uu waxaan siin doonaa wax la yidhaahdo grace period oo ay la intay ka gaarayaan muddada 5 sano ah waxa loola dhaqmi doonaa si ka duwan sida qofka Britishka oo kale intaa in la mid ah ayaan ka doonaya waxa uu isticmaalay luqadda siyaasadda ee dhinaca immigration ka leeyahay Ruushka waa haddii aad siisaan annaga xuquuqda aanu siinno halkan kuwa jooga waddan qaaradaha qaarada Yurub ama wadamada Yurub waxaan ka doonaynaa iyagana inaan siisaan xaq iyo xuquuq la mid ah kuwa halkan kuwa aanu siinay Yurubiyanka marka xaaladaha aad looga hadlayo ee ugu horeeya ayuu qodobkaas ka mid yahay si guud marka loo eegana dadkii Yurub ka iman jiray faraha badnaa maxamedow ee iman jiray dalkan Ingiriiska aad ayay tiradoodu isku dhintay waana ay yaraan
maxamed haaji oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga caalamiga ah waxa uu qadka telefoonka isagoo London ku sugan ugu warramayay maxamed abdi
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in milishiyaadka ururka Al-Shabaab ay ku dhawaadeen deegaan ay ku tuhunsan yihiin inuu ku sugan yahay Mukhtar Roob oo Abu Mansuur oo dhawaan laga saaray liiska shakhsiyaadka sida weyn ay ugu doondoonaysay dowladda Mareykanka Xuseen Barre Aadan ayaa xaaladda Mukhtar Roob ka wareystay gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin oo deegaanka xiisadu ay ka taagan tahay hoos yimaado ugu horeyn waxa uu ka hadlayaa sida uu arko xeerada laga qaaday Abu Mansuur
aniga arrintaas waa kulli hawluma ka maqnay Soomaaligu unbaa maqnay kulli waa inay xeerada laga qaaday arrintaas waa maqnay kulli
ka hor intaan xeerada laga qaadin iyo kadib wax xiriir ah ama wada hadal oo idin dhex maray ma jiraa
saahib maya wax xariir ah haw yaraatee ninkaasi anaga wada xariir naga dhahay malaha.
Wararka qaar baa waxay sheegayaan in wadahadallo ay socdeen amaba hadda laga yaabo inay socdaan, arrintaasi maxaad ka ogtahay?
Maya anaga kama warhayna. Halka deegaan ahaan magaalmada gobolka Bakool Xudur mas-uuliyiinta joogto gobol iyo degmo anaga arrintaas kama warhayno. Wax xariir ninkaas anaga aan leenahay malaha, ilaa yirtiyoona tuutoon man ma jiraan kulli deegaankan anaga haddaan ku sugunahay, arrimahaas kama warhayno.
Wararkana soo gaaray qaarkood ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay rabaan in ay weerar ku qaadaan xarunta uu ku sugan yahay, arrintaasi maxaad kala socotaan?
Anaga arrintaasi waa meelaha wararkaas marmar waanu soo gaarayaa, laakiin maadaama deegaanka daasi uu ku sugan yahay ninkaas degmada deegaanka Xudur uu yahay, wax oo weerar ah mase Al-Shabaab ayaa sagaad ka dhaheeyo waa noo sheegaya in maanaha nimankaas Al-Shabaab ee meelaha ay marayaan ay leeyihiin ninkaasan weerarayna saasan yeelayna wararkaas waa maqlaynaa. Laakiin anaga si official ah arrintaas inay ninkaas weerar ay ku yihiin in kale kama warhayno. Laakiin wararkaas waana soo gaarayaan si official maaha nama soo gaarayaan wararkan soo gaarayo ma hubno in nimankaas weerar ay ku yihiin ninkaas in kale walakaas runtii ma hagaajin karno anaga.
Laakiin maadaama tahay guddoomiyihii degmada, ma jiraa wax dhaqdhaqaaq hubaysan ah ama saasaan colaadeed oo aad dareenteen?
Nimankaas geedka Al-Shabaabka meelkaas waa iska marayaan meelihii ayaga markaas ee dowladda aan joogin aagaas inay marmarayaan waa noo sheegay. Mar agaarkiisi waa saase abaabur ay sameynayaan waa noo sheegay. Laakiin anaga wax aan hubno maaha runtii wax lagugo oo cidaad waxaa la rabaa waxa adubto maanaa official ina u sheegda la rabaa saaib arrintaas runtii faahfaahin dheere kama bixin karna anaga. Laakiin waa maqlaynaa inay weeraraan waa weerarinaa saasan yeelayna waxaas waa awood waa ka maqlaynaa.
Haddiiba weerarkaasi uu dhaco, ma laga yaabaa in aad u gurmataan Mukhtaar Roobo Abu Mansuur?
Kulli anaga hadda warkaas faahfaahin kama bixi karo ma arrintaas hadda inaan kor lacama rabo saaib.
Waayahay weerarku haddii uu dhaco oo ama saasaantaasi colaadeed ay sii socoto, saameyn intee leg bay ku yeelanaysaa degmada Xudur?
Runtii weerarkaas haddii dhaco anaga hadda ka digan ahaan meelaha aan joogno masiidanka ay ku sugan yihiin degaalkaas kama dhicin. Anaga markaasna soo weeraraan nimankaas oo nabadiidka ah. Weeraradii uun dadka weerar jireen masinaayna dadka ay ku dhibaateynayeen unba iyo lumid yahay kaas haddii ay sameeyaan. Laakiin anaga kulli ka deegaan ahaan iyo qaabkas ma ka saadalayn karno anaga kulli adeer wax dhibaate anaga haddaan ognahay haddii ninkaas la weeraro dhubkaas aydan soo gaaraya haddii ninkaas aan la weerarin dhubkana marka roob deegaanka ku jiray ninkaas waa iska aamusnaa wax dhaqdhaqaaqaasaad sameynay ma jirin si anagana u maqaala kaganaga hadda dhibaatona soo gaaraysa oo gooni ah oo deegaananana soo gaaraysa anaga ma ogi.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye degmada Xudur Maxamed Macalin, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey waryahayaga Xuseen Barre Aadan.
Dalka Kenya ayaa lagu wadaa inuu noqdo kii ugu horreeyey ee qaaradda Afrika ku yaalla ee soo bandhiga daawada ugu fiican ee cudurka AIDS-ka. Arrintan ayaa waxaa iska kaashanaya dowladda Kenya iyo hay-adda UNITAID ee ka shaqeysa la dagaalanka cudurka HIV/AIDS iyo hay-adda kale ee caafimaadka adduunka ee WHO. Wariyaha VOA-da Lene Ruvaga ayaa warbixinta noo soo dirtay, waxaanu soo koobayay Ibrahim Dandure.
Madaxa waaxda qorsheynta ee wasaaradda caafimaadka ee Kenya Dr. Peter Kimu ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay caasimadda Nairobi waxa uu ku sheegay in daawadan oo lagu magacaabo DTG ay suurtagelin karto in dadka qaba AIDS-ka ay dib u dhisaan difaaca jirkooda.
DTG offers better tolerability to adverse drug reactions.
DTG ayaa suura gelinaysa in jirku la qabsado isla markaana ma laha saameyn xun oo ka dhalanaysa, sidoo kalena ma aha mid ka hor imanaysa dawooyinka kale ee uu qofku qaadanayo.
Hay-adda UNITAID ayaa ku deeqday 148,000 oo dhalo oo daawada ay ku jirto, taasi oo ku filan 1/100 dadka iyagu la nool AIDS-ka ee Kenya. Robert Matiru وأجسمها يونيتيد وحنا وفيو إلى أشياء إن داودا أيوة أطردون تبول شدة.
When you bring a better product that is cheaper to make and that is of higher efficacy, meaning better treatment outcomes, of course you're going to realize.
مركات كنت داود جبان أو أد أطيع في عن نتيجة أد هلي سو أيها إن الدقالة بدن ينرال بدن بتبادي سو. وأنا مهم إن الدقالة هلا بتبادي سببته مركا قار واحد عدا إن قرش لو يداوين تدتك.
Funding is constrained and in some cases declining.
وزارد عفمات كاية كينيا وحي شكتي إن دلكا يكونوا لهين هل مليان يشم بقل أو كن أوقف أو قوى حنونك إيزكا وزارد عيا شكتي إن داودان أي وحبادن سوكو لندونتو حالدان وحكي بدردونتو سيدا أو تلماما يو دكتر مارتين سيرانغو مدى حفيزكا وقابلسان أرماها إيزكا دلكا كينيا
We have a challenge in the sense that DTG is not available commercially to the scale that we can start everyone on it. It's a new drug, so the manufacturing.
Aqabadaha jira ayaa ah in daawada DTG aan weli suuqyada ganacsiga la soo dhigin, taasi oo wax adag ka dhigaysa in qof kasta loo helo. Waa daawo cusub, waxaana warshaduhu u baahan yihiin waqti ay suuqyada kula qabsadaan. Waxaanay soo saarayaan tirayar. Mid kale waxaa jirta inaan saddex daawo isku dari jirnay annaga oo ka dhigayna hal kaniin. Sidaas daraadeed daawadan DTG waa in aan ku darnaa labadii daawo ee kale.
Which is basically a tablet containing three drugs.
Daxi Ugutu waa agaasimaha ururka dadka jirkooda ka ganacsada waxaana ay la nooleed cudurka AIDS-ka muddo 5 iyo 10 sano ah waxaana saddex bilood ay soo qaadanaysay daawadan DTG.
The side effects are significantly less. I haven't experienced any side effects using it, so
waa wax aad u yar saameynta xun ee ay kugu yeelan karto daawadan mana jirto wax xun oo aan ka arkay kulli waa wax aan arkay laakiin way dhici kartaa in dad kale ay wax kale arki karaan daawooyinkii hore waxay iga joojin jireen cunnada waxay iga lumi jireen miisaan badan dhiig yaraan ayaa igu dhici jirtay laakiin ilaa hadda waxaas oo dhan kuma arkin daawadan cusub
I became severely anemic and that became my basically my condition
laakiin ugutu oo ururkeeda uu ka shaqeeyo soddon dal oo afrikaan ah ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in la sii wado dadaalka isla markaana la joogteeyo cunista daawada
There's a challenge, and even for those who are living with HIV, adherence, sticking to the drugs and finishing your drugs. There's a lot more that still needs to be done around providing.
Adeegsiga daawada, xitaa dadka qaba AIDS-ka, waa muhiim in la joogteeyo. Dhinaca kale, waxaa jira wax badan oo u baahan in la sii wado oo la kordhiyo gaar ahaan taageerada bulshada ee dadka la nool AIDS-ka.
It should be a slogan in this year's World AIDS Day. People living with HIV lives matter.
Sida ay sheegtay WHO, 18 milyan oo qof ayaa qaata daawooyinka AIDS-ka, iyadoo lagu wado in daawadan cusub ee DTG laba dal oo kala tageeyo kuwaas oo kala ah Nigeria iyo Uganda.
Warbixintii Leni Ruvaga waxa ay noo soo koobayay Ibrahim Hassan Dandurey halkaad kala socoteena waa VOA.
VOA
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad uga naga dhegaysanaysaan waa VOA gurro waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo caafimaadka qoyska balse marka hore aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyay Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa shalay la kulmay saraakiisha ugu sareysa waddanka Qatar iyo Kuwait si uu gacan ugu geysto xalinta xiisadda ka dhex ogaan Qatar iyo wadamada jaarka la ah gacanka. Saddex toddobaad kadib markii Saudi Arabia iyo dalal kale oo Carabiga ah ay cunuqabateen kaga soo rogeen dhinacyada ganacsiga iyo diblomaasiyadda waddanka Qatar, ayuu Rex Tillerson magaalada Washington wada hadal kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, kaas oo muddo xulafo la ahaa Mareykanka.
weerar dhinaca internetka ah ayaa khalqal geliyay howlihii shaqo ee dekad ku taala dalka Hindiya oo ah tan ugu ballaaran ee daabushaha amaba soo dejisa containerada. Arrintan oo ku riday xukuumadda iyo ganacsatada dalkaasi jahawareer. Weerarkan ayaa kombiyuutarada la jabsaday ku soo bandhigay fariin ay ku dalbanayaan in la siiyo madax furasho haddii kalena ay qafilinayaan xogta ku kaydsan kombiyuutarada. Dhibaatada ka taagan dekadda Jawaharlal Nehru oo ku taala magaalada ganacsiga ee Mumbai ayaa la bartilmaameedsaday qayb ay gacanta ku hayso shirkad ka soo jeeda dalka Denmark.
Militariga Turkiga ayaa sheegay maanta inay burburiyeen bartilmaameedyo kurdiyiinta Siriya ay leeyihiin iyagoo uga argudanaya gantaalo ay ku rideen ciidamada Turkiga ee u taageero kuwa oo ku sugan waqooyiga dalka Siriya. Bayaan ka soo baxay ciidamada Turkiga ayaa lagu sheegay in isku dhacyadu ay ka dhaceen deegaanka Afrin.
Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in diyaarad helikopter oo booliisku u lahaa ay rasaas la dhacday wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxkamadda sare. Madaxweynaha ayaa falkan ku tilmaamay inuu yahay mid argagixiso ay geysteen dad doonayay inay xilka ka tuuraan. Madaxweyne Maduro ayaa wacad ku maray inuu soo qaban doono kuwa ka dambeeyay weerarkan inkastoo aanu wax khasaaraha geysan. Wasiirka warfaafinta dalkaasi ayaa sheegay in diyaaraddani ay ilaa 15 xabo oo rasaasa ku riday dhismaha wasaaradda isla markaana ay ugu yaraan hal gantaal ku tuurtay maxkamadda sare.
Halka aad warkaas ka dhageysanayseen VOA Washington dhageystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Khadar Maxamuud Xareed ayaa Nairobi ka soo diyaariyay.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aanu maanta ku eegi doono madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhawaan khudbad ka jeediyay xuska munaasabadii 17 guuradii ka soo wareegatay maalintii ugu horeysay oo calan xor ah oo Soomaali ee leedahay laga taagay magaalada Hargeysa kadib gumaystihii Ingiriiska, ayaa waxa uu shacabka Soomaalilan ugu baaqay inay ka shaqeeyaan midnimada qaranimada Soomaaliya. Siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed ayaana siyaabo kala duwan u hadalaya khudbadii uu 26-kii bishan jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aadaya xilli ay weli wada hadallo u socdaan dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland. Haddaba hadalka madaxweynaha maxaa isbeddel ah oo uu ku keeni karaa wada hadalladii u socday Soomaaliland iyo Soomaaliya? Xubinta dooda gaaban oo aanu arrintaasi ku eegi doono waxaa igala qaybgalaya Ahmed Bashir Maxamed oo ah wakiilka xisbiga UCD ee Kenya, iyo siyaasi Maxamed Xuseen Owliyo oo horey u soo noqday safiirkii Soomaaliya ee dalka Senegal. Marka hore ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxay ahayd hadal khudbad ay aad iyo aad mas'uuliyad ku dheehan tahay. Waxay ahayd waa laga sugayay, waa laga filayay, waana laga helay waajibkii ay galeen buu qiray. Waxayna aan ka filayaa hadii Ilaah wadalu idmo, sida aan ku aqaano Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, amaal nin kale waa arkay, nin gudayse lama arag baa la yiri, sidoo uga dhawaajiyayba in uu shalay haday iyagu keeneen lixdankii maanta uu waxaan leenahay madaxweyne madaxweynenimadii iyo magaalo madaxdiiba la isku daro walaalaha waqooyi galbeed, wax kasta oo midnimada lagu keeni karana hal baad goobo waan hubaa, waana ka filayaa inuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka suura gasho.
Wuxuu soo noqon doonaa Ahmed Bashir ku soo dhawoo dooda gaaban. Hadalka madaxweynaha maxaa kaaga baxay?
موقفك ولا ذيقة موقفك دون هذا أنا يا مدحونا الجمهورية هذا القادر هذا الكيس هرو يرى ونحسنا وعيد إنه أنت أقوى هذا وحد دليش الحلبة الجامعة فيصل على ورها وكل جواب أي جرتة هذا الكاسو آه إنه يري كوحير أي من مدى الصومالي لأن يعني هرو استحسن أنا هذا الكاسو لا يستنى حقيقة عفر فرماج وحن لنا ودك دي بريها بدك دقة وكجري حقيقة بقولها لي دقة وكجري inu koox yar ku tilmaamana qol yar lagu doortay isaga
fikirkaada
fikirkeega qol yar baa isaga lagu doorto madaxweyne looga dhigay 500 oo kun ninkii soo doorteen hadii la leeyahay koox yar baa haddii Soomaaliland maanta ay maamusha horta odag ugu bariiqday oo inuu xaaliya apologize ka bixiyo hadii kala tan wuxuu noqon oo ninkii Xasan Sheekh sidoo hadal jiray caadifad baa Soomaaliland haysa afkaarti Xasan Sheekh buu soo guuri waxaan aqliyad isku mid ah aya xamar ka talisaan anigu aaminsanahay.
Uli walaalkay Axmed waxaan leeyahay waxa tahay nin dhalinyara oo muwaadin ah oo siyaasadda ku cusub, marka wax la rabaa markii aad سياسات دكوع صبتها يا أحمد بشير وإناد واحد بدن حيرسو وحل يري هل مغار جدا وما يلدل دلالي كده إذا محمد عبد الله فرماجو وحوهم بليي أو أبقادي أو وياشا يا أدير ياشا يا أبكو وياشا رجي وغوي قلبات كوفرتو أم بسلين إلا واحد لبار رمت إلا قرئه رجي كيني ما لنتي الله نحرس محمد إبراهيم قالي يا أنتي أي ديدين قلدي كوفرتو أي أنت شعب كصومالية نجح تورين لبعض قف وقدم أنتي أيو مانتي أمال كيسي جدي أنا جوان كرة حسن هاي مال هلك لقى قرملة وحصاقة تيسوجانتي حتى قدرت داير وغوي قلب تكسر جدا وحصاقة تي عبد الله يستتبع عدا وحصاقة تي أمال نقلين وال أركب عليه نجدي سلام أركو وحد وجه الدين صومالي أنت كرم مقنيد عندنا سبق ميدا كما إنسان دمل كما دمن وحنا ليه هاي أسرع أمال هادكتو وحنا هو باول الله وقوي قلبك إريدي ويري ملحوينها مانتي صومالي ها ملحكا محمد عبد الله فرماشو إنا يسود وينيان أنا ومر والبو حنا مسرى كافرتو لا مرة هذا المعان وحكفي عن فعل معان وإن الله تجو وإن علن كل لوجي وإن مقام ملحوين النبض اللوجي وإن مقال ملح دنا اللوجي وقوي قلبك
ويا أحمد ملحوين وحكاها اللي أرمكوا سافسن من نبض أمضى صوماليات ما هذا الكاس كوجبان
والله هرتو ده هرتو حنفيل يا ده أنتي بنيت بقولي هالشيء فأنا قاعد بخرسانه تقول أنا وضمت جود الصومالي وراي هرتو ده علن كان ليه لا تنك تشون هرجيزة قاعدة حمر نكود اللولي قاعدة شان صوماليات بحديك تعبنا وطالب NFT جيبوتي وده شلي بالاعتراف جيبوتي ما أنت الاعترافي إثيوبيا جيبوتي محمد سياد بري NFT إسماعيل عمر قلي من قصة كوه الشيء دولت ما يعني وصدق صدم سفير حتى ما إلى الحين أو صومالي إنترست كده صومالي اللي قال لي الحين درت هذا سفير اللي هو جسمه ما أنت دولت صومالي بربرتي عالم كده كان مرك أنا بقولي لفت الكيس مال ودك دقي جران معي يعد وحقوق جهة استجابت تيس دريالا ولا أوكي ويا أنا حقيقة عن دول تاجر ولا أوكي ولا يروح وين أنا جا استورني أنا جا ملاحظ هاي السنة ليه لا تكن إن جا إسكاله حمر كودي لولي لا ده هدي الصومالي مال رادينا أنا جا عاود شعله تبوت عالم كهرت هالوجي عالم كواسنتي صومالي صدقتي ويانا حمر عالم كهقات وايدو ده واحد إذا واحد ديتن نن إذا دون تبوت عن الله الكريم دوي الحكومة معهم كفرت الصومالية إيه شيلنت وحير جولانكا وحير الآن شيلنت جولانكا أي عش على رماش ودع عشان مركب ولا كا كم أبو كان يرجع علي كم أسكعنا فين لما هذي كرو يتبي لما هذي كرو جبوتي لما هذي كرو إيه صومالا ولا لنا حالي الحمر على جف فلسطين جبوتي علن كلا لو فلسطين علن كان دكتة له كونستيتيوشن عن قرمدي مدي الوحي علو شن صومال
أولي وحنا نلص عنا إني سيس عدين وده هذا الله ودحية صومالية هي دولة ده محا صامين أو هذا الكاسي لحوينها وجودي وكوكيني كنا وده هذا
سفي عن وسودويين لبضة دينا حتى تشون مركي رجي آم فيرسدون مدحوين وكوحوغين كي وغوي قلبات ولا لها اسكم مقعابي سومالي لان وحي شاقين وسودويين وده هذا الكئين لوذيو محمد عبد الله فرماتشو مروا الباق جيت كريو جيت وصبا جيت قابن با وقل الدونا وانا هو با إلهي أمر كمو يئين قول لقا قاريو وحنزر رواينان مد ولا لكي أحمد آنو شاقو هرتكو waxa weeye waxa ayaan daraa calankaada adigu keentay oo ii keentay in aanu qaatay adiguna aad diidantahay waxa kale oo ayaan daraa in maaragtay kuwa raba inay Soomaalida kala fogeeyaan diyaaradii 18 May in astaan looga dhigay diyaaradii calanka Soomaaliyeed ee wiilashii loo diray markii la yiri soo duqay Hargeysa ay Djibouti ka dajiyeen dalalka sheeye diyaaradii Ingiriiska oo ugu horeysay Afrika iyo Carab lagu duqeyana aan horta la saarin oo calanka Ingiriiska lagu dhigin aad baan aan uga xumahay waxaan leeyahay Soomaalidu ha korto ha kobocdo ha weynaato fikirkooduna ha kobo israaxo waxaan leeyahay isma horta ay saleen baan leeyahay Soomaaliya waa mid bayna ku dambeynaysa Djibouti inta ay tartay Soomaali lama arkeen adaysan maanta xurimo oysan aysan ahaan lahayn waxana hubba maalintii la qaatay hadan maxamuud xarbi iyo ragii lahaa aysan dhiman lahayn waxa weeye oo aan faransiisku diyaaradda ku asinaarid garay lahayn ma aysan kala go'deen Djibouti iyo
Soomaaliya
waxa aniga tiid waxaan u soo noqonayaa hadalkan qof badaba kacayo mid labaadna u soo wada hadaladana wada hadaladu waa bujujinina magaca Soomaali aan wadaagna xaqiiqatan waa kala go'ma waan bedelina rajsi baan dan doon la bixina madacs waxaan la soo kabkabayo iyo walaalaan nahay iyo kaalaydan iyo waxaan xaqiiq aan ku sheegayaa هذا حسب يقول عطف قولي سمال لان مقع ولا قبل دليل ريت في بانو بحينا وحقو صهري يكاد ولا كيجو وحقو صهري ويان وده هذا لذن بطلتا ولا جوجينيا حسب يقول مية ايام ما انت كف الشلمي قوله بارلمان سمال لان كف الشلمي ويفورين محينو كينين او اهين شيخ شريف انت جرد وناك سنعيد والشيخ شريف كالاقاري ما انت ودا هذا لذن سمال لان وحاها وشيغينا شعبك اني قدير قروان سيدي ودا هذا لذن لقو جوجي لها
وحان سو قارني قبا قبا دوتا قاوان وقو دنبينتي اولي ومحاك سو قبا قبا وحان ليا ولا ليا ودا هذا الكهال سعودو وحان ليا تنسا قارا وحلا كالاقال مالي وحان ليا شاي فرلا يان سنن لقو بير درينين هدي شلي آتكتين ولا لها رنتا إلا قد يراد ماها haddii noqotay madmado wax la qirayaa sidii ay mudnaayeen inaan loo gelin walaalaha waqooyi galbeed markay yimaadeen laakiin waxaan hubaa qof kasta oo Soomaali ah inuu walaaltinimada u qirayo 72 sano ayaguna waa sii ordayeen anaguna waa ku daba dhaganeen waana hubaa hafagaato ama hadda waatee Soomaaliya inay israacayso shanta waliba anuu kama hadlayo waqooyi galbeed kaliya shanta inay israacaysan aaminsanahay sababtoo ah dibkii waa la wada arkay waxaan qaxooti iyo dhac iyo dhibaato iyo waxa weey integration iyo kala baabiin Soomaali wax la yiraahdo la baabiin annagu marka intaan isku maqanay waa nalagu maqan yahay maskaxda shaqaysan dhila
way gabagabadii ahmed maxaa ku soo gabagabaneysa
annagu waxaan ku soo dhiibnay shanti Soomaaliyeed waan taageersanahay laakiin wax ka sokeeyo oo yacyacood ah ma taageersanti Soomaaliyeen hadii isku iimaaneysto waxa isugu iimaanaa academically sharciyad qoraal isugu iimaaneysa laablakiis farmaajo lagu doortay laablakiis aan waxba hadda ka jirin laablakac ah damba uma socono mana midoweyno aqliyad intaan ka balaaran oo diyaar Soomaaliyeed iyo kala go iyo kala sujoog waxay u dhaxaysaa aqliyad intan ka balaara laakiin de in qol yar lagu hadlo oo la yiraado Soomaali midniman ugu baaqaya huu iyo kaaris iyo yaqood ya ku xirsaartay oo warbaahi ya ku xirsaartay dadka adigu ku xirsaartay shaqadooda horta ka soo bax hadii Soomaali guud laga hadlayo anaga de waxa weeyaan santii Itoobiyaan u yareyna waqooyi galbeed waxaan u yareyna NFD Djibouti taasan sameynna hal lacag oo European Union ah laakiin shan xaafadoodo Puntland iyo Jubaland oo asigana waxba ku lahayn ninkan walaalkay Ouliyo oo hal goof ku lahayn hal goof ana walaalkay ah ana u dagaalamayo ana xaqiisi u dhicinaa markee ee waa dhiban yahay walaalkay arinkiisa ee waxa waaye de waa idah iyo hadal waxa weeye hadalkii Ouliyo waxaan ka soo qaadayaa walaalkay luunsan oo de rabo inuu xagga jeebka laga lahaado
lixdankii hadaa tagto British Library ga qadaro aniga adeerkay hadii qabiil laga hadlaayo markii talyaaniga iyo ingiriiska markii dheheen xagee ku seereyna adeerkay asagoo tayqib wuxuu yiri adaa gumaystaa wadanka iga tag ana inaan maamul yeesho xaraam bay iga tahay barke waxa weeye aabaahi wixii wiilku wuxuu aabihi ku arko isticmaala adiga wixii aabaha sameeyay axmed uu sameeyay minnimada Soomaaliya ka shaqeeyay
gudahanna intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii dooda gaamneed tan iyo kulan dambe nabad galiyo
khadar maxamuud xareed ayaa inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
kulanti waxaan wanaagsan dhammaantii madhagaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska namuuniya waa alaab loo yaqaan oo fureen ayaa caabuq ku yimaada marinada hawada ee sababada iyo bukooda kadib marka ay haleelaan noocyada ka mid ah dulinada ay ka midka yihiin bakteeriya virus ama fungus kuwaas oo ku keena caabuq Dr. Ciise Cabdi Jaamac waa dhaqtar cudurada guuda
pneumonia ama oofareen af Soomaalihan ku noqonaysa oofareen waa caabuq ku dhaca sambabada oo ay sababaan ilmo aragti kala duwan sida xanuunka bakteriyada fayraska xanuunka badan nooca loo yaqaano strep pneumonia oo sida dawadu u yahay oofu waa xanuunka ugu badan ee caruurta 5 sano ka yar dilaa wadamada afrikaanka u badan inay ku soo kareen
iyadoo noocyada xanuunadu ay alaabo bulshada ugu dhex faafaana dariiqyo kala duwan ayaa oofareenku ka mid yahay kuwa raaca habdhiska neefsashada waxaana sida uu doktor Cabdi Fataax Maxamuud Ibraahin oo ah dhaqtar cudurada guud uu tilmaamayo ay gaaraan sababada
oofku markaa waxay ku fidaanta badan qof iyo qaata ama neef wasakhaysan oo bakteeriyada la socota neefsada kadibna sambabadii gashaa sambabadii infection ku dhalisa marka infection ka dhaliso ayuu qofku markaa yeelanayaa xanuunkii noocyada
kala duwan ee foreenka oo ku yimaada neefsashadaasi ayaynu soo tilmaannay ayaa dunida u dhintaana sanad kasta kumanaan qof oo da' kasta leh waxaana lagu gartaa calaamado ay ka mid yihiin xumad qufa iyo neefta oo qabata qofka waa ka mar kale doctor Cabdi Fataax
uu garan karaa xumad fara badan buu yaraa yeelanaya qufaca buu yeelanaya neef qabatu baa ku dhacaysa neefta waa qabanaysa wuxuu yeelanaya xumad wax la socda gariir baa la socda ama qarqari oo inta badan inuu qarqaraya wax keenaya istay iyo khasaare qarqari yeelanaya gudaha neeftina oo toban saac qof aanu yeelanaya mararka qaar ku soo kaxay xaaqo ay la socoto xaaqo cadaan oo soo kaxay ama mararka adag oo akhtara ay soo kaxay marmarna wax la socda waa la yiraahdaa dhiigga soo raaca xaaqo soo kaxay seeraha oo ay iskiliya skinka biirka ka sarreeya seeraha markuu neefsado kala dhexgelayo dadku waaweyn naftoodi waa saasoo kale xumad fara badan bay yeelanayaan qufac fara badan bay yeelanayaan neefqabatubaya ku dhaca sayga lafteeda waxyaala calaamadaasa ugu waaweyn kuwa ugu badan lagu garto
walow la tilmaamo inay haleysho dad badan oo waaweyn iyada oo uga faa'iidaysanaysa xiliyada uu hoosu dhaco habdhiska difaacoodu ayaa sidoo kale ay door ka qaadatay in qofka uu haleelo marka ay ku timaado nafaqo darada gaar ahaan caruurta haba u badatee waa kan doctor ciise cabdi jaamac arrinka inoo sharaxaya
aad bay ugu dhexeeyaano waxaa ka dhexeeya xidhiid nafaqo darada iyo ofareynka sidan la wada socono nafaqo darada waa tiirka koowaad ee sababaha hoosu dhaca difaaca dadka guud ahaan dunida marka caruurta qaangaarka iyo dulwaynaha guudka marka qof difaaciisa hoos u dhaco inuu halis ugu yahay waxa loo yaqaano opportunistic ama ka faa'iidaysashayaasha difaaca hoos u dhaca oo ay hoosta ka mid tahay nafaqa daradu waxay sababtaa awood daro miisaanka oo hoos u dhaca waxaana u sahasha inuu qofku nuglaado caabuqa shanta ah ee hoosta ka mid tahay shumadu ka mid yahay jadeecadu ka mid tahay iyo xanuunada iyaha loo yaqaano
waxaana ofta loo kala saaraa inta badan dariiqyo kala duwan iyadoo howlwadeennadu ay inta badan u tixraacaan hadba nooca caabuqa qofka ku keenay waxaana dhacda in caruur badan sanad kasta ay haleysho haddaba maxaa sal u ah inay ku badato caruurta
caruurta waxaa la yidhahdaa difaacooda jirka ayaa daciifa maadaama difaaca jirku daciifa yahay waxay u nugul yihiin xanuun kasta infection ay u nugul yihiin marka markay difaacoodii hooseeyo xanuunadii la kala qaadayo dhan way nugul yihiin marka iyagu iskama difaaci karaan xanuunka kadibna way u sahlanaanayaan inuu xanuunka ku dhaco sababtaasi marka xanuunka iyaga ugu farageliyay hadii jeerna waxaa lahaada bakteriyooyinkan dee xanuunka keenaya waxay kelmooyin baa lahaadaa waxaa loo kala qaybqaybiyaa da ahaan baa loo kala qaybiyaa laakiin waxaa ugu faraha badan bakteriyadu marka inta badan guriga dhaco oo kale ama caruurta yarada guriga ku dhaco kadib inta badan ayay timaadaa marmarna waxay ku bilaabantaa wasi caadi iska bilaabma
wahda caafimaadku waxa ay isla aqoonsan yihiin in badi noocyada oo fureenka lagu hortegi karo waxaana dhowaana lasoo saaray tallaala gaar ah oo uu door ka qaadan kara ka hortegiisa doctor ciise cabdi jaamac ayaa qaba in sida oo kale ilaalinta nadaafaddu ay qayb ka qaadan karta in qofka aanay haleelin amaba uu ka hortago xanuunkan oo fureenka
sida guud marka loo eego waxaa looga hortegi karaa iyadoo nadaafada guud hygiene-ta la hagaajiyo laga yareeyo caruurta antibiotic resistant waxaa la yidhahdo dawadan antibiotic la qabsanayaan iyadoo calaamisa calaamaha la siiyo talaal loo yaqaano pneumonia pneumococcal conjunctivitis oo aanay inkastoo ka hortegin ofta laakiin waxay ka hortagtaa qaybaheeda khatarta loo dhinto waxaa kaloo yada caafimaadka aasaasiga la hagaajiyo jadeecad markay ku dhacdo caruurta la daweeyo of durig marku ku dhaco si fiican looga daweeyo waxyaabahaas waa kuwa aasaasiga ee lagaga hortegi karo
oo fureenka ayaa ka mid ah xanuunada la daaweyn karo iyadoo weliba si sahlana daawada uu qofka gurigiisa ugu qaadan karo waxaanay badanaaba dhakhaatiirtu ku saleeyaan nooca daaweyntiisa dulinka marka hore qofka ku keenay inuu ku dhaco amaba uu haleelo caabuqu waa ka doctor Cabdi Fataax Maxamuud Ibraahim
horta haddii uu qofka xanuunkii ku dhaco oo lagu arko xanuunkii ilmi yaraa kale xanuunkii lagu arko waxa muhiima xanuunkani hadduu sii xumaado kale muddo qofkii hayo waxa laga yaaba inuu halis noqdo marka inuu dhakhtar sida ugu dhaqsiyaha badanna qofka la xiriiro kadibna dhakhtarku markaa ku sameynaya markaa dee inuu isagu si dhaqsa u daweynaya oo waxaan haddii bacteria ay keentay waxaa ku filan oo keliya deen antibioticskii la siiyo oo dawooyinkan la dhahaa iraaq soomaaliya taqaano la siiyo kuwaas markaa waxay yareynayaan filitaankii bacteriyada ay ku fidisay jirka ay yareynayaan ama sababada ay dhaawac badan sii diyaarsiinaysay calaamadihiina ay ka yareynayaan hoos loo dhigayaan marka qofku waa in si dhaqsa loo daweeya waxaa kaloo guriga loogu samayn karaa n d cabitaanka qofka loo badiyo xumad waxay keentaa caruurta yarada xumad waxay kukeenaysaa midka kawaynda fuuqbaxay keenaysa marka si fuuqbaxa laftiisa looga badbaadiyo waa in la siiyo cabitaan fara badan la siiya qofkii in laysku daya in awooddiisa kor loo qaado oo immunity jirka sare loo qaado oo cuntooyin nafaqada oo kale qofka marka hore la siiyo si aana xanuunka ugu nuglaano xanuunka ku qorin.
Xanuunkan oo ah mid ee sanad kasta ay la tacaalaan caruur badan oo ku dhaqan dunida ayaa qaar badan oo ka mid a noloshooda u saahida. waxaana sida dhacda qaar ka mid ah dalalka dhaqaale ugu hooseeya ay waalidiintoodu ay kula tacaalaan daawooyin ku meel gaar ah oo ay ka soo iibsadaan goobaha caafimaadka gaar ahaan farmasiyada. hase yeeshee doctor cabdifataax maxamuud ibraahin ayaa arrintaasi ka digay islamarkaana qaba in bakteriyadu ay la qabsato xilligaasi daawada.
xanuunada inta badan imika antibioticskii inaga ilaalinlaha jermiskana naga leyn lahaa qalenta inta badan rishitan bay noqonayaan ama qaar waxa tiri oo daciifaday noqonayaan sababta daciifinaysana waxa weyaan bulshadii imika waxay bilowday in markii calaamadii xanuunka isku aragtada farmasistagaan kadibna kliniki lasoo siiya ama antibiotika lasoo siiya antibiotika lasoo siiya waxa kliniya markaa in hadda yahay bakteriyadii resistanka qaado oo ay barato xanuun aan dawadi kadibna ay qofkii marka si caadi loogu qoro wuxuu jooyay ama uu qofkii maadaama farmasiga laba mari kasoo jiray ama afar mari kasoo jiray markuu waxaa calaamadihii ka yaraadaan ay iska dayrayay marka dambe haddana kusoo noqdo xanuunka qofkii sama daweynaysa dawadii kuma daweynaysa taasi waxay keenaysaa markaa in dawadii ay resistan ku jiraan. waxaan dadka kula talin lahaa bulshada waxaan kula talinayaa in marka ay isku arkaan calaamado ay dakhtar u tagaan kadibna inta loo soo qoro kiliinka inta loo soo qoro sida ugu wanaagsan ay u dhamaystaan.
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii caafimaadkii qoyska toddobaadkan tanaytiin barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
cabdixakiin maxamuud shiruuc ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaas halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. dowladda soomaaliya ayaa ka digtay halista briiska caagga ah oo ay dowladdu shirtay inuu soomaaliya uu soo gaaray. wasiirka beeraha soomaaliya saciid xuseen saciid ayaa halista ka iman karaysa briiskani ka hadlay kadib markii uu shir jiraa-id ku qabtay magaalada muqdisho. xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan soo diray.
kulankan ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay wasiirka beeraha dowladda federaalka soomaaliya saciid xuseen ciid, waxaana uu sheegay inuu jiro bariis caag ka samaysan oo muddooyinkii ugu dambeeyey dalka lasoo geliyey kuna baahay suuqyada magaalada muqdisho, iyo sidoo kale keeg ka samaysan waxyaabo koolooyin ah oo bulshada halis weyn ku haya.
waxaan u malaynayaa hadda inay laga wadaregsan yahay khatarta ay leedahay cuntooyinka dalka la keenayo bariiska caagga oho hadda tirada ku jira inaad daawateen baan u malaynayaa bariis caaga oo la keenay iyo keeg kasa waxyaaba koolooyin ah waxyaalahaas oo dhan marka waxaa lagu xakamayn karaa oo lagaga badbaadi karaa waa inay ogaanahay sharci lagu ilaaliyo kuwaratiga ama tayada waxyaalaha waddankeena soo gelaya beeraha kasoo jeeda iyo mar laftina waxyaabaha dhoofinayno inaynu dadka laga ah bahdadaadka ganacsiga wadamada ku dhoofino
wasiirka beeraha saciid xuseen ciid ayaa sheegay in sharciga beeraha uu yahay mid cilaaqaad la leh waxyaabaha qutul daruuriga ay dadku u baahan yihiin, waxaana uu xusay inay lagama maarmaan tahay soo noolaynta sharciga beeraha.
dalka inuu sharciyo waxaa laala wixii sharciyo u baahan yahay loo sameeyo saa ogtii hadda sharciyo badan oo muhiim ahabaa kula wasiir u ansixiyeen in dalkan saldhigii sharci horta lasoo celiyo wadankuna shuruuc yeesho wadada kalan hadda ka shaqeynaynaa waa mid calaaqalana waxay dadku cunayeen weye aad iyo aad buu ahmiyad gaar u leeyahay in marka wadanku sharcyahu yeesho oo sharcyahu warku lahaa boorka laga jafo kuwa hore u jiray wax lagu kordhiyo.
kulankan aqoon-isweydaarsiga ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey dalka si lama filaana lagu soo geliyey bariis ka samaysan caag iyo keeg ay ku jiraan waxyaabo koolooyin ah oo dhibaatooyin weyn ku haya qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaasoo loo baahan yahay in isticmaalkoodana laga feejignaado. xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraad ah sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galaya
waa hagaagaasna waxaanu ku sii siqeynaa gabagabadii idaacaddayada fiidnimo waxaad nala dhageysataan codkii heesiga ahaa Axmed Rasto iyo heestii gubad
asi gunaan duhay waa hay'adda cadi fiidnimo halkan si wada jir ah kala socodsiinayeen Jaafar Kukay aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo Jimmy Riya damantii isku duuban waxa ka tagayna sida smaqal dambe xiisa leh nabadiina
my door.